kā līdz galam, ka visi mēs varam. Bija kā iekšā, nu, pietrūka, saka, varbūt tas, saka, killer instinkts līdz galam, viņš tomēr nodušu līdz galam. Tomēr nesanāca, tāpēc...
Jo pagarinājums jūs labāk spēlējat, tas
ir? Jā, protams.
Vispār nav runa.
Jā, tieši tā. Tā sanāca. Bet nekas, es domāju, šajā situācijā tieši mums ir galvenais ir tagad, nu, nevis tur tā, kā mēs tur zaudējam beigās, jā. Bet jā, zaudējām. Bija kaut kāds kļūdas, visi izanalizēt mazliet, bet visi maločiki un, teiksim, vienkārši jau lēnām jau bišķi mazliet šodien atpūsties, spēle aizmirst un gatavoties un nākamo spēle, sešas spēles vēl ir. Nu, mums, teiksim, ir viena tagad, mums ir čehirīt un visu, un uz to arī spēle mums jāgatavojas, un šitas jau ir pagātne šī spēle. Es negribu tur tagad, zinu, tur dramatizēt, liels mazs punkts, tāds ir spēle, bija tāda, saku, kaut kas jāpasās, kas tu ko var labāk un visu.
Tālāk Miķelis Rērlīgs vakardiem pret cīņas ar Zviedriju. Jāizceļ šis te pozitīvais noskaņojums komandā. Visi spēlētāji, ar kuriem aprunājos, tieši šādi ir izteicās, ka tas ir labs punkts, bet tas tā jau ir pagāsts jāizmirst un jāiet tālāk. Visi ir tiešām maleči un labi izdarīja savu darbu. Tieši tāpat teica arī galvenais treneris Leonīds Beresņevs. Viņš teica, es nevienu nevainoju, visi jau ir aizmirsts, kļūdes, kas varbūt bija arī pagarinājumā un atnesa šos te zaudētos vārdus. Arī tas jau ir aizmirsts, ejam tālāk. Savukārt Gins Meija pēc mača bija diezgan dusmīgs uz sevi, jo viņam bija divi izgājieni vienatnē pret vārdu sarakšajā mačā, un nevienu no tiem viņš, diemžēl, nepārvērta vārtu gūmā. Nu, klausamies Gins Meija.
Nu jā, man vajadzēja jau nokārtot visu komplektu.
Divas reizes izgājienas vienatnē pret vārdu sarakšajā, nu kas tur bija? Nu,
nē, pirmo reizi bija jau pa tūvu, un es baigies leņas bija, es nevarēju pacelt ripu, bet otrā reize vienkārši mazliet ripa griezās un noslīdēju un saiti garām. Nē, es domāju, ka neviens nebija uztraucies, viss bija gatavi, arī visi runāja, ka vajag uzvarēt šodien. Un īpaši nelikās, ka kāds ir uztraucies, bet vienkārši veiksmīgi viņiem tā ripa tur izkrita un viņš labi iemet.
Pēdējā gada daudz debitantu debitēja šodien Lasinības rindās pasaules čempionātā, kaut kā viņas īpaši atbalstījāt pirms spēles?
Nu, īpaši nevarēja just, ka kāds šodien debitēt, un tā, visi vienādi uzmundrinājumi.
Kā tev uz laukumu izskatījās, jo no malas izskatījās, ka šī Zviedru komanda ir lēnāka nekā ierasti Zviedri?
Tā grūti salīdzināt, bet ļoti iespējams noteikti. Ko teikt, protams, bet pat visi ir diezgan ādri, ātri, skokies, ātri, spēlīgi, tā kā nebija viegli.
Tālūk Gīnce Meija, nu tātad tā jau ir vakardiena, jāskatās šodien rindas kārtībā, tātad mača ar Čehiju, Latviju, Čehiju šodien šeit Maskavā, nu un tā būs cīņa, kā varētu teikt, šobrīd pēc vienas aizvadītas spēles grupas līderu cīņa, jo Latvija ir trešajā vietā un Čehija savukārt ir vēl augstāk, jo vakardien ar 3-0 uzvarēja Mainijukus Krievus, nu tur, lai gan favorīti bija Krievijas izlestumi, nekādus pretargumentus tomēr Oļeg Znarok un Harija Vītoliņa vadītā komanda neatrada, tā kā šodien mums rindas kārtībā ir Čehija, šodien jāspēlē ar šo komandu, un vakardien Leonīds Beresņevs vaicās par to, kas varētu šodien sargāt vārtus, atzina, ka tas vēl nav zināms, bet viņiem ir plāns, un to viņš apstiprinās šodien. Nu, runas izskan, ka tas varētu būt Edgars Masaļskis, jo Elismers Ļikins vakardien bija ļoti, ļoti noguris, un viņam tikpat kā nebija pat spēka atlicis, lai aiziet līdz ģērtuvēm. Tā kā šodien mačs Latvija-Čehija, gaidam, kā tad nu, tur mūsu komandai veiksies.